în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Chiar dacă ziua de miercuri e descrisă cu texte scurte, totuși am împărțit tema acestei zile pentru două cuvinte de învățătură și respectiv două citiri din Sfânta Evanghelie, aseară de la Sfântul Marcu și astăzi de la Sfântul Matei, foarte asemănătoare. Pentru că nimic nu este secundar în această săptămână. Indiferent că e descris cu cuvinte multe sau cu cuvinte puține. Acum, pentru ziua aceasta de miercuri, mai întâi, astăzi, vreau să formulez o nedumerire pe care o am în legătură cu cărțile de slujbă. Textele pe care le-aș citit referitoare la femeia care toarnă mirul de nard pe capul Mântuitorului Hristos, toate evocările acestui element din ziua de miercuri, nu comentează evangheliile din această săptămână. Deci nu sunt o prelungire, cum ar fi de așteptat, a textelor care se referă la cele întâmplate în această săptămână. Se produce o contaminare deplorabilă, de plâns, între o scenă cu ungerea Domnului Hristos, istorisită de Sfântul Luca în capitolul 7, și noi suntem pe la 20 acum, și cele pe care le descrie Sfântul Ioan legat de intrarea în Ierusalim, am citit duminică, și cele descrise de Sfântul Matei și Sfântul Marcu, enumerând Sfântul Marcu zilele. A fost seara, a fost dimineață, ziua întâi, a fost seara, a fost ceva asemănător, nu? Ca să ne dăm seama de lucrul care s-a petrecut miercuri. Asta pe de o parte. Pe urmă, femeia din Sfânta Evanghelie de la Luca, sigur, tot în Betania. Și ciudățenia este că tot în casa lui Simon leprosul. Stai și te gândești de ce o fi fost numit leprosul. Că dacă era într-adevăr lepros, ăsta trebuia să fie exclus din societate. Deci fie că a fost lepros și s-a vindecat, nu pot să-mi dau seama. E un fariseu acesta. El găzduiește acolo în Evanghelia de la Luca cina aceasta. Dar acolo femeia toarnă mir pe picioarele Mântuitorului și plânge pe picioarele Mântuitorului și le șterge cu părul ei. Deci vorbă de alte lucruri. Acolo lecția e alta. E o lecție pe care o dă lui gazdei și spune: în casa ta am intrat, apă de spălat nu mi-ai dat, cu tare, uite, femeia asta mă spală cu lacrimi, tu sărutare nu mi-ai dat, că m-ai primit ca un alt, adică nu m-ai cinstit cum trebuie. Femeia asta, pentru că se scandalizau cei de față, că femeia era o păcătoasă, era de pe DN, înțelegeți? Și cum puteau ei, care erau niște oameni corecți și nu știu ce, și îl primeau și pe Domnul ca pe un om special, așa deosebit, cum să fie deosebit dacă nu-și dădea seama că femeia era o prostituată și cum răbda să îl atingă pe Domnul? Pentru că era conceptul ăsta că un păcătos, dacă te atinge, te spurcă și pe tine, și de aici o întreagă ceremonie de purificare, de curățare. Deci, ce are asta cu ce citim noi miercuri? Deci chiar dacă, să zicem, ar fi o scenă cumva asemănătoare, personal sunt aceleași, Matei a pus-o aici, Luca a pus-o acolo, dar fiecare a construit cu scena respectivă un alt mesaj, un cu totul alt mesaj, alte lucruri sunt puse în fața noastră ca să le preluăm. Deci aici nici vorbă să se spună că femeia a fost o păcătoasă. La Sfântul Ioan înțelegem că a fost Maria, sora lui Lazar. O fi fost asta o păcătoasă înainte, s-a făcut femeie de omenie. Era sora Marte și a lui Lazar. Da, o femeie care știm că era deosebit de aplecată în a absorbi cuvintele Domnului când a spus Maria și-a ales partea cea bună, Marta, știi, i-a făcut lecția Mântuitorul Hristos Martei, ca să o dea de exemplu pe Maria. Deci aici nu se spune că a fost femeie păcătoasă, nici vorbă. Contrastul este diferit, e creat altfel. Contrastul este între gestul femeii și decizia lui Iuda de a-l vinde pe Domnul. Pe tema banilor, cel puțin aparent pe tema banilor. Aici mirul scump, care costă, adică foarte mult, se risipește pe trupul Mântuitorului Hristos, nu se transformă în bani. Acolo, dincolo, Iuda îl vinde pe Domnul Hristos ca să poată obține bani. Deci, atât de contrastante sunt aceste gesturi, că nu e nevoie să te duci și să faci din femeie o femeie păcătoasă și să, că atunci intră alte conotații în problemă, cu totul altele. Femeia, în momentul de față, face un gest pe care Mântuitorul Hristos nu că îl remarcă, îl protejează, iar pe femeie o promovează. Poate că, de față fiind bărbații ăștia grozavi, ucenicii și așa mai departe, n-a dat bine așa zicând că Mântuitorul găsește, uite, în săptămâna patimilor, e primul personaj pe care Mântuitorul îl promovează, îl aprobă, îl afirmă. Primul personaj. Ca să nu pierd ideea aceasta, mai urmăriți la cetania de diseară și de mâine și de când o mai face, urmăriți pregătirea cinei celei de taină pe care Mântuitorul Hristos o face cu ajutorul unor necunoscuți. Cu ajutorul apropiaților săi, ca și la intrarea în Ierusalim, i-a mânat, duce-vă-ți înainte, veți găsi un sat, veți găsi acolo nu știu ce, dezlegați asinul și dacă vă întreabă cineva, spuneți că Domnul. Deci, niște necunoscuți care intră într-o economie a întâmplărilor de care Domnul Hristos are nevoie și care nu sunt ucenicii, nu sunt, sunt alții. De asemenea, la cina cea de taină a trimis pe Petru și pe Ioan, mergeți înainte, veți intra în oraș, veți vedea un om cu un ulcior cu apă, mergeți după el. Unde intră el, intra și voi. Și când ajungeți în casa aia, spuneți stăpânului casei, Domnul întreabă, unde ai pregătit ca să fac paștile cu tine? Cine era? Cine era acolo? Care erau oamenii ăia? Că ăștia nu sunt din cercul ăsta concret, așa zicând, cu care Mântuitorul Hristos parcurge drumul patimilor. Deci sunt oameni care intervin la momentul potrivit. Sau, mă rog, Simon din Cirene, de pildă, nu? Care va duce crucea Mântuitorului Hristos și ușurează drumul Golgotei. Deci acestea sunt personaje, aș putea spune, întâmplate. Cam așa ne apar nouă, întâmplate. Niște personaje tainice de care știe Domnul. El face în așa fel ca ei să apară. Școala pe care o face Domnul Hristos nu e cu ei. Școala o face cu aceștia care nu înțeleg, cu aceștia care nu sunt la înălțime. Foarte straniu, foarte straniu să vedem lucrul acesta. Deci ucenicii se scandalizează și între ei mai ales Iuda de faptul că femeia aia a vărsat mirul și Mântuitorul, ia uite, o apără și o promovează. Ca să înțelegem problema aceasta, că e foarte importantă pentru educația noastră în biserică. Aduceți-vă aminte că am spus la un moment dat în această săptămână, am atras atenția și am citit astăzi, renunț că durează prea mult, că Mântuitorul a spus că acum stăpânitorul lumii acesteia va fi judecat și dat afară. Pe de altă parte, fiți atenți la citirile cu Iov din săptămâna aceasta, nu? Au fost una și a mai fost cea de astăzi, în care vrăjmașul se duce acolo la Domnul. Scena e o scenă din lumea nevăzută, bineînțeles. Satana se duce și el acolo. Și Dumnezeu îl întreabă, unde umbli, mă? Păi am fost pe pământ, în sus și în jos. Și l-ai văzut pe Iov ce performant este el ca om credincios? Da, da. De unde până unde? Că tu îl aperi, tu îl protejezi, tu îl binecuvintești. Da, ăsta poate să fie cum se cade. Deci, vrăjmașul, ce ni se arată nouă? Crâmpeie din lumea nevăzută. Crâmpeie din arier planul existenței. Adică de dincolo de lumea aceasta văzută, unde ne mișcăm noi cu siguranță, ca și când noi suntem șefii, noi controlăm, noi driblăm, noi dăm cu capul și așa mai departe. Universul vast care este dincolo de lumea noastră vizibilă și în care suntem lăsați câteodată în Sfânta Scriptură să vedem ce se întâmplă. Cu Iov se întâmplă asta ca să înțelegem că vrăjmașul îl pismuiește pe om. Și el e în situația în care se poate duce acolo la Dumnezeu și să-l părască pe om că de fapt n-are consistență, că omul n-are consistență. Și că e destul ca Dumnezeu să îl lase pe om pradă unor încercări ca să se vadă la ce răutăți se va preta omul. Nu mă duc pe tema Iov, că ar trebui, dar în săptămâna asta trebuie să o atingem din nou ca să vedem cum se schimbă situația. Că dacă stăpânitorul lumii acesta este dat afară, este judecat și se mai revine în Evanghelia după Ioan asupra faptului că săptămâna patimilor nu e o scenă pentru oameni în primul rând, ci ce se întâmplă în săptămâna patimilor urmărește niște țeluri pe care din lumea noastră nu le putem conștientiza. Țelurile luptei, țelurile acțiunii Mântuitorului Hristos, efectele lucrării Mântuitorului Hristos în săptămâna patimilor, noi nu le putem urmări și conștientiza de aici, de pe poziția noastră. Ele se împlinesc, ele vizează dimensiuni uriașe, conexiuni uriașe în care lumea nevăzută este principala componentă. Vom reveni. Deci, problema este un orizont de taină, un plan tainic și lumea noastră de aici, da? Fiți foarte atenți la cuvântul taină în limbajul bisericesc. Ieri alaltă la lecția de greacă, pe care o face un profesor cu câțiva din preoții zonei, așa, fugitiv, am ajuns la să comenta o etene de la sfârșitul liturgiei, unde zicem tainele ale lui Hristos, taine. Dumnezeieștile, înfricoșătoarele, cereștile, lui Hristos, taine. Și el a spus taine, Mysterion era acolo, adică zice taine care cer inițiere. A zis profesorul și a trecut, dar trebuie neapărat să-l scociorând, să dea explicații. Adică nu un secret, că am eu un secret, am eu o taina mea, că uite, am în buzunar ceva și nu vă arăt dumneavoastră, ăsta e secretul meu. Ci taine care cer inițiere, adică școlire. Lucrul acesta se spune mistagogie. Mistagogie. Există o carte celebră pe care ar trebui să o aveți în casă, să o citiți, a Sfântului Maxim Mărturisitorul, mică în dimensiunile ei, dar extraordinar de importanță, care se cheamă mistagogie, adică sau mistagogie, adică introducere, inițiere în ce? În taina bisericii, în taina Sfintei Liturghii, în tainele noastre creștine. Deci când zici taina lui Hristos, înseamnă ceva inaccesibil nouă, pentru care ești inițiat, ești introdus, ești școlit ca să ai o relație cu acea taină, să pricepi ceva de acolo din ce se întâmplă. Deci, ce face Mântuitorul aici cu gestul femeii? Recuperează gestul femeii. Credeți că știa ea ce face? Deci să fim atenți asupra acestei nuanțe. Nu, femeia nu era conștientă de semnificația a ceea ce făcea. Dar Domnul Hristos a luat gestul femeii și l-a citit, l-a semnificat, l-a tradus. din perspectiva care nu era accesibilă ucenicilor și oamenilor, nici urmani, nici prieteni. Adică din perspectiva tainei, din perspectiva ceea ce avea să se petreacă. Mântuitorul de atâtea ori le-a spus, vom merge în Ierusalim, se va întâmpla cu tare, se va întâmpla cu tare, fiul omului va fi omorât, dar va învia. Nu există reacție, nicio reacție, cu o excepție. Că ucenicii au auzit ce li s-a spus și a fost de 3 ori rostit. Și acum în săptămâna patimilor din nou, în Evanghelia Mispală după Matei, se spune din nou că se va petrece cu tare. De ce nu rețin oamenii lucrul acesta? Deci simplu, ca un fel de, mă, o informație. Mă, ce vrea învățătorul ăsta cu noi, mă? Ce vrea să spune el cu treaba asta? Ce era în mintea lor? Deci eu sunt nedumerit. Care era conținutul minții lor? Ce așteptări aveau ei? Cum aveau? Ce gândeau când îl vedeau pe Mântuitorul Hristos cu unele, cu altele? Sau le spunea ce le spunea, învăța? De ei nu se puteau gândi, măi, omul ăsta ne-a spus nouă cu subiect și predica, cum se spune astăzi. Clar, asta și asta. Deci să aibă ca o rezervă. Vorbele nu s-au pierdut, cuvintele astea nu s-au pierdut. Dușmanii le-au reținut. Dușmanii le-au reținut. Pentru că vom citi în săptămâna patimilor, vom citi în seara de joi, mâine seară, vom citi că ei, aducându-și aminte că el a spus că a treia zi va învia, au luat măsura de a trimite gardă în armată la mormânt, a pune pecete și a păzi acolo ca să nu fie cumva furat și pe urmă să se construiască un mit al învierii. Dar ei reținuseră. Numai la dușmani am găsit lucrul acesta. De ce nu-l găsim la prieteni? De ce nu-l găsim aici? Deci Mântuitorul n-are material cu care să lucreze, am putea gândi. Și femeia îi oferă lui acest material pe care îl citește din perspectiva tainei, respectiv din perspectiva morții care va fi peste 2 zile. El va muri peste 2 zile și va fi mormântat la mare grabă. Pentru că răstignirea s-a făcut de la amiază în continuare, în după amiaza zilei de vineri, și vineri seara era deja înmormântat, pentru că noaptea aceea începea de fapt ziua de sâmbătă, care era sabatul pascal al evreilor și nu era îngăduit să mai rămână trupuri pe cruce. El trebuia mormântat. Deci a fost mormântat fără o ceremonie, fără o grijă, fără o atenție. De ce se duce lumea și astăzi la Ierusalim și toarnă în disperare miruri pe piatra de pe mormântul Domnului? Ca un fel de, cum să spun eu, ca un fel de să recuperăm la modul simbolic, să recuperăm la modul nu știu care, un lucru care nu s-a putut face cum trebuie. Pentru că s-a făcut în grabă, a venit Iosif și Nicodim și așa au pus niște aloi, au îmbălsămat cumva pe Domnul cât de cât, dar nu cu toată grija. De aceea femeile mironosițe se duc încă de duminică dimineața cumva, ca să, cum am face noi tămâiere, să ducă mir, să ducă ceva, pentru că nu se făcuse, domne, mortul lor nu a beneficiat de această grijă. Și Mântuitorul spune, femeia asta m-a uns pe mine înainte pentru îngroparea mea. Adică eu viu, dar peste 2 zile voi fi mort și primesc acest gest al mirului ungerii, îl primesc pentru ceea ce va fi, că nu se va face. Dacă înțelegem, și eu mă străduiesc cu cuvinte multe, că nu pot mai mult, mai altfel, dacă putem înțelege cum gestul femeii de a unge cu mir, de a vărsa mirul pe capul Mântuitorului Hristos, devine un gest cu semnificație largă. El reprezintă pentru Mântuitorul Hristos mai mult decât ce e pentru ucenici. Ucenicii îl citesc de aici, de la lungul nasului, Mântuitorul citește în perspectivă, îl citește în viitor, îl citește cu ce poate să fie el. Și așa construiește Sfintele Taine. De miercuri, Mântuitorul Hristos începe să construiască Sfintele Taine. Pasul următor va fi mâine seară, la cina cea de taină. Adică lucruri, realități, gesturi care se fac aici și care au putere nu numai aici. Aici și dincolo, în universul acela foarte, foarte larg și nevăzut, care pentru noi este o taină desăvârșită. N-avem decât mici sclipiri din când în când de acolo. Deci acestea sunt tainele Mântuitorului Hristos pentru ca noi să putem participa la lucruri peste nivelul nostru. Peste nivelul nostru. Că dacă ne lasă la nivelul nostru, trăim mediocru. Ne dă posibilitatea să trăim lucruri care ne sunt accesibile, dar care se dezvoltă și care ne integrează, ne înscriu pe noi într-un orizont foarte, foarte generos, în orizontul Lui. Cum să ne facă pe noi oamenii să participăm la El, la tainele Lui? Cum să ne facă? Pentru că se vede că numai cu explicația, numai cu cuvântul, numai cu ucenicii, parcă nu plice, parcă zbătuți în cap. Și atunci, iată că Mântuitorul lasă ca să existe și binecuvintează deja un sistem de lucruri, o tehnică, o metodă, o formulă care începe cu creștinismul și care se cheamă taine. Nu? Și care ne dau posibilitatea, cum am spus, să trăim mai mult decât este. Vă dați seama cât de important este gestul acesta al femeii și ce semnificație îi dă Mântuitorul Hristos pentru biserica care va funcționa mai târziu. Acum, ca să nu-mi fie foarte greu diseară, mai trag niște concluzii acum. Gândiți-vă că gestul femeii ne pregătește să înțelegem Sfânta Liturghie. Gestul femeii ne pregătește și e înrudit cu taina Sfintei Împărtășanii, cu cina cea de taină. Gândiți-vă că noi când venim la biserică, pentru ce venim noi la biserică? Care e rostul prezenței noastre în biserică? Că noi aici facem tot felul de lucruri. Gândiți-vă și la faptul că femeia face un gest. Femeia nu face o declarație. Aduce-vă-ți aminte de învierea lui Lazar, cât de sarbede erau afirmațiile Martei, că Maria n-a vorbit acolo. E ca și când acum îmi dau seama, acolo Marta vorbește, nu-i destul, și ea făptuiește ungerea cu mir, nu? Că Marta zice, da, eu cred că tu ești Hristos, Fiul lui Dumnezeu, da, sau că Mesia, sau că nu știu, că va învia Lazar în ziua aceea de apoi. Sunt cuvinte. Deci, când omul face un gest, gestul este îl exprimă pe om. Deci Iuda, nemernicul, el prin gest, el a plecat de acolo, de la cina din Betania și s-a dus la Ierusalim și a făcut târg cu evreii ca să-l vândă pe Domnul Hristos. Adică să găsească momentul potrivit să-l trădeze. Și îl va trăda. Adică el este statornic în acest lucru și depune o steneală, că dacă era o derapare de gând la un moment dat, oricând poate veni un alt gând să-l înlocuiască. Dar când omul se angajează cu ființa lui și ostenește și merge și negociază și face și trece și nu știu ce, deci sfintele taine nu sunt simple rugăciuni, sunt rugăciuni împreunate cu gestică, sunt rugăciuni împreunate cu voința noastră. Dumneavoastră când veniți la biserică, de ce veniți la biserică? Că ați putea sta liniștit acasă, cum zice lumea, bă, eu mă rog mai bine acasă, bă, roagă-te acasă, roagă-te, rugăciunea ta de acasă nu-i sfântă taină. E o strădanie personală pe care o faci, vedea cum te descurci tu, dacă ajungi la Dumnezeu. Noi venim la biserică pentru ca să intrăm în tipologia, în tiparul, în formula Sfintei Taine, în care stați în picioare. Stați în genunchi, bateți metanii, faceți închinăciuni, vă străduiți cu atenția dumneavoastră, să priviți icoanele, să vă smulgeți. Deci este o osteneală, este o jertfă de osteneală pe care o facem cu întreaga noastră ființă, nu doar la nivel de decizie mentală, ci o facem cu toată ființa noastră, cu trupul nostru. În lumea în care trăim, de fapt în lumea în care păcătuim, în lumea în care ne consumăm viața, nu? În această lume, cu elemente din această lume, din trupul meu, de ființa mea, ni se cere să facem lucruri pentru Domnul. Deci să înțelegem că noi când venim la biserică, venim pentru Domnul. Sigur că femeia aia când a turnat mir, l-a turnat gândindu-se, ce știu, oricum ea a avut o evlavie, a avut o prețuire pentru Domnul Hristos, că nu vărsa mirul, era al ei, domne, era al ei și a făcut, n-a știut cum să-și arate prețuirea față de Domnul. E, și noi venim la biserică cumva, nu știu pentru ce venim, dar să ne dăm seama că important, cel mai important este că venim pentru Domnul. Prezența noastră e o steneală, e o jertfă de trup, e o jertfă de voință, e o jertfă de ființa noastră completă, pe care Domnul o folosește pentru El, pentru ca să lărgească, să-și lărgească întruparea, să-și lărgească lucrarea Lui în lume și celelalte lucruri pe care le-am mai spus și le vom mai spune. Deci, așa cum a spus Domnul că gestul femeii va fi pomenit până la sfârșitul veacurilor, dă de gândit lucrul acesta, nu? Și noi să-l ținem minte și să înțelegem că este primul nucleu la care se va adăuga lărgirea de mâine seară de la cina cea de taine de care vom vorbi și care întemeiază sfintele taine creștine, cele prin care noi mărturisim aici pe Dumnezeu pe pământ prin gesturi care au semnificații la nivel de lume nevăzută. Le facem în lumea văzută, dau putere la nivel de lume nevăzută. Amin.